ሰንበት ዘኒቆዲሞስ ናይለቱ መዝሙር ሆረ ሃቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ወይ ቤሎ ለኢየሱስ
ሆረ ሃቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ወይ ቤሎ
ኒቆዲሞስ ስሙ ሰብኣይ ናብ ኢየሱስ ከደ ረቢ ሊቕ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ ንሕና ብኣኻ ንኣምን ኢና ከም ወዳ ኣንበሳ በጥ ኢልካ ደቂስካ ብትንሣኤ ኸኣ ተንሰኣኒ ሰንበት ዘ ኒቆዲሞስ ዘኪርና ኣለና ኒቆዲሞስ ምሁር ሕጊ ነቲ ኢየሱስ ዘስተምሃሮን ዝገብሮን ዝነበረ ብማዕደር እዩ ዝኣመነ ኣብ መጨረሻ ፍርዲ ኢየሱስ ኣብ ፍርዲ ኣይሁድ ዘይተሓባበረ ንሬሳ ኢየሱስ ኣብ ኢዱ ዝተቐበለ ረድኢ እዩ ጉዕዞ እምነት ንበይኑ በቲ ዝሰምዖ ዝነበረን ዝረኣዮን ይጀሚርዎ ነቲ ዝነበሮ እምነት ከረጋገጽ ኢሉ ኸዓ ናብ ኢየሱስ ብለይቲ ኣብ ጽምዋ ኽምሃር ክፈልጥ ኢሉ መጺኡ መምህር ብጀካቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ እንተ ዘይኮነ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮይንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኢና በሎ እዚ ብለይቲ ምምፁ መጀመርያ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣይሁድ ስለ ዝነበረ ዝነበሮ ሓላፍነትን ክብርን ምስ ኢየሱስ ብግሁድ ክራኸብ ኣይፍቅደሉን ነይሩ ስለዚ ብሕቡእ ክረኽቦ ወሲኑ ካልኣይ ንኢየሱስ ብጽምዋ ንበይኑ ዝደለዮ ክዕልል ኢሉ ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዝስምዖ ጸልማት ወፂኡ ኣብ ብርሃን ክኣቱ ስለ ዝደለየ ብለይቲ ብጽምዋ ናብ ኢየሱስ ከይዱ ንኢየሱስ ንበይንኻ ክትረኽቦ ክትዕልሎ ምኽኣል ጸጋ ብርሃን እዩ ዝዕድል ምኽንያቱ ንሱ ምንጪ ህይወትናን ተፈጥሮናን ስለ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ነዚ ጸጋ እዩ ኣብ ግብሪ ርእይዎ ሎሚ ንሕና እውን ንኢየሱስ ንብሕትና ክንረኽቦ ንድለዮ ጸገምና ኸዓ ንዕልሎ ኒቆዲሞስ ዕላሉ ንኢየሱስ እናወደሰ ይጀሚርዎ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጽእካ ንፈልጥ ኢና ይብሎ ኢየሱስ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጽእን ናይ ኣምላኽ ነገራት ከም ዝገብርን ነቢይ ከም ዝኾነ ክርኢ ኽኢሉ ግን ጌና ምሉእ እንታይነት ኢየሱስ ክርኢ ከም ነገራት ኸብርሃሉ ኣጥቢቑ ሓተቶ ኢየሱስ ክምለሰሉ ኸሎ ሓደ ንሕግን መንግስቲ ኣምላኽን ክርኢ ዝደሊ ንሱ ካብ ላዕሊ ክውለድ ኣለዎ ኢልዎ መንግስቲ ኣምላኽ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣብዚ ጥራሕ ንረኽቦ ማዕረ ህይወት ዝብል ኣብ ዮሃንስ ንረኽቦ ከምኡ ክርአ ይከኣል ኣብ ካልኦት ወንጌላውያን ግን ብተደጋጋሚ ንረኽቦ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣባል ምዃን ማለት ኣብቲ ግዝኣት ብምሉእ ምውሃድ ወይ ናይ ኣምላኽ ግዝኣት ብምሉእ ኣባኻ ሕያው ኣሎ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ቃል ብቓሉ ይርድኦ እሞ ሰብ ከምስ ኣደገ ከመይ ኢሉ ክውለድ ይኽእል መሊሱ ብከርስንኡ ኣትዩስ ክውለድ ይኽእል እዩ እናበለ ሓቲቱ እዚ ዘይምርዳእ ኣብ ዝለዓለ ረዲ ከብጽሖ ዕድል ከፊትሉ ብሓዲሽ ምውላድ ማለት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ምውላድ ማለት እዩ እዚ ኸዓ ብንጹር ንክርስትያናዊ ጥምቀት ዘመልክት እዩ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ ከም ኣብ ባህርያዊ ልደት ግን ካብ መንፈስ ዝተወልደ መንፈስ እዩ እዚ እቲ ኻልኣይ ልደት ኵልና ክንከዶ ዘለና ካብ ላዕሊ እንደገና ክትውለዱለኩም ኣብ ኒቆዲሞስ ጥራሕ ዝዓለመ ዘይኮነ ኣብ ኵልና ዝዓለመ እዩ ሓንሳብ ብመንፈስ ቅዱስ ክንውለድ እንተኽኢልና ንርእስና ናብቲ ኣምላኽ ክንኮኖ ዝደልዮ ክመርሖ ንኽእል ንፋስ ኣብ ዝደልዮ ይነፍስ ይብል ዳዩ ኸኣ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመጽእ ኣበይ ከም ዝኸይድ ግን ኣይትፈልጥን ኢኻ ንፋስ እስትንፋስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ እዩ እቲ እንኮ መራሕን ጸቂ ሕይወትናን ከዓ ንሱ እዩ ንሱ ዝተሓደሰ ህይወት ብናቱ መንገዲ ኸም ንረክብ ይገብረና ኣብቲ እቲ ንፋስ ዝብል ቃር ትርጉሙ እስትንፋስ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ብግሪኽ ፕኔዮማ ዝብል እዩ ሓንሳብ ብመንፈስ ቅዱስ እንተ ተመሪሕና ንርእስና ብምሉእ ኣብ ትሕቲት ኣምላኽ ጌርና ከምቲ ንሱ ዝደልየና ክንከይድ ቅሩባት ኮይንና ኣለና ማለት እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ እዩ ንኒቆዲሞስ ተዋሂብዎ ንሓዲስ ጉዕዞ ካብቲ ኣብዚ ዘብፅሖ ብዝተፈለየ መንገዲ ክመርሕ ቅሩብ ክኸውን በዚ መንገዲ እንተተጓዕዘ ኸዓ ኣብ ኢየሱስ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ከብፅሖ ከም ዝኽእል ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብቲ ሒዝናያ ዘለና ጉዕዞ ህይወትና ኣብ ሓዲስ ጉዕዞ ኣብ ኣምላኽ ዘብፅሕ ክንክተል ይነገረና ኣሎ። ጉዕዞ ህይወተይ ኣንፈቱ ናበይ ገጹ እዩ ኢልና ክንሓትት ኣብቲ ምንጭ መልስና ዝኾነ ክርስቶስ ንቕረብ። ኒቆዲሞስ ከም ንፉዕ ተማህራይ ኩሉ እናበርሃሉ እንከሎ እንደገና እዚ ኸመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እናበለ መስሓተተ፣ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ፣ ነዚ ነገር እዚ ዶ ይትፈልጥን? ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ እናበለ ኢየሱስ ይሓቶ። እሞ ንሱ ብናይ ገዛ ርእሱ ተበግሶ ጥራሕ ዘይኮነ ብናይ ሰማያዊ ኣቦኡ ድላይ ከም ዝመጽእ ይነግሮ። ንሱ ናይ ኣቦኡ ቓላትን ትምህርትን እዩ ዘመሓላልፈልና ዘሎ። ንሱ ቓል ኣምላኽ እዩ። ንሱ ዝዛረብ ቃል ጥራይ ኣይኮነን፣ ንሱ ንዅሉ ካብ ዘየለ ህልው ዝገብር ፈጣሪ እውን እዩ። ንሙታን ኣብ ህይወት ይጽውዖም፣ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘለኣለማዊ ህይወት ክመርሓና ይህበና እሞ ንዅሉና ደቂ ኣምላኽ ይገብረና። ነዚ ዅሉ ኣብ ህይወትና ኣብ ግብሪ ክንምኮሮን ህይወትና ብፍቕሪ ክንነብሮን ኣብ ኢየሱስ እምነት ክህልወና ንሱ ሓቀኛ ቓል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክንኣምን ይነግረና ኣሎ። ንቓል ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ክንርዳእ ቕሊል ስለ ዘይኮነ ልዕሊ ዅሉ ክንቅበሎ ልብና ክፉድ ክኸውን ነቲ ዝግለጸልና ኸዓ ብሓቂ ክንቅበሎን ናትና ክንገብሮን ናታትና ስታፈ የድሊ። ኢየሱስ እዛ ዓይነት ቅሩብነት ክህልዎ ዩ ኒቆዲሞስ ዝደልዮ ዝነበረ። ሰባት ንቓል ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክምልሱ ይኽእሉ እዮም። ገለ ብምሉእ ይኣምኑ፣ ገለ ኸዓ ብዙሕ ምልክታትን ትምህርታትን ተዋሂብዎም እንከሎ ተስፋ ቆሪፆም ይኸዱ። ኣብዚ ነቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ዘሎ ብዛዕባ ምሳሌ ዘርእን ዘረአን ክንዝክር ኣለና። ሽዑ ኣነ ካበይ ናይ ጋንታ እየ ኢልና ንርእስና ክንሓትት ንኽእል። ክሳብ ሕጂ ወልድ ጥራሕ ምስ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ዘሎ ማለት ኣብ መጀመርያ ቃል ነበረ፣ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቓል እውን ኣምላኽ ነበረ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ መጀመርያ ምዕራፍ ንረኽቦ፣ ካብኡ መጺኡ ኣብ መንጎና ሓደረ። ድላይ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ ከመይ ኢልና ክንመስሎ ከም ዝግበአና ኸዓ መንገዲ ኣምላኽ ክሕብረና ኢሉ መጺኡ። ነዚ ዅሉ ሓቀኛ መልሲ እትኾነና ኵሉ ኣድቦና ኣብ ኢየሱስ ክንገብር እንከለና ጥራይ እዩ። ንኒቆዲሞስ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ ይብሎ። እዚ ነቲ ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ዘሎ እስራኤላውያን ሓጢኣት ምስ ገበሩ ኣምላኽ ከም ዝቐጽዖም እሞ መርዛማት ኣትማን ከም ዝኽሰደሎም ክምሕሮም ምስ ደለየ ኸዓ ነቲ ኣብ ባላ ዝተሰቕለ ናይ 19 ዝረኣየ ዝሓውስ ዝነበረ የ ዘኻኽር። ኢየሱስ ብዝለዕለ መንገዲ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ ኣብ ግርማ ብኡ ብትንሳኡን ብዕርገቱን ከም ዝኣተወ ንርኢ። ንሱ ምንጪ ህይወት ናይ ኵሎም እቶም ርእሶም ብምሉእ ኣብኡ ዘወፈዩ ክኸውን እዩ። ሽዑ ጥራሕ ኢና ካብቲ ካብ ጎኑ ዝወፀ ማይን ደምን ተሓጺብና እንጸሪ። እዚ ኸዓ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 34 ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ከዓ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 1 ንረኽቦ። ከምዚ ካብ ኮነ እምበኣር ክሳብ ክንደይ ኢና ኣብ ኢየሱስ ንጥምት ዘለና? ኣጠማምታና ናይ ሓላፍ መንገዲ ኣጠማምታ ድዩ ወይስ ብሓቂ ልብና ኣትሂብና ብምሉኡ ምስኡ ንውሃድ ኣለና? ንሱ ማእከል ናይ ህይወትናን ርክባትናን ጌርና ዶ ኢና ንቐርቦ ዘለና ወይስ ንረኣዩለይ ስምዑለይ ጥራይ እዩ ጠማምታና? ከም ኒቆዲሞስ ብቐጻሊ ኣብ ኢየሱስ ክንመላለስ ክሳብ ዝበርሃልና ምስኡ ክንዕልል እሞ ጐይታ ይሓግዘኒ፣ ነዚ ጽልማት ዝመልኦ ህይወተይ ብርሃንካ ኰላዓለ ኢልና ክንልምኖ ይግባአና። ዘተ ኢየሱስን ኒቆዲሞስን ኣብ ተሎግያዊ ዘተገጹ ስለ ዘምርሐ ቃላት ኢየሱስን ናይዚ ወንጌል ጸሓፋይን ብቐሊል ክትፈላልዮ ዘይከኣል ኮይኑ ኢየሱስ ኣብ መወዳእታ ዘትኡ ርክብ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዓለምን ዘሎ ገሊጹሉ። ካብቲ ቐንዲ ዝበሎ ኸዓ እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ሓሳባት ንረክብ። ኣምላኽ ንዓለም የፍቅራ እዩ። ከም መግለጺ ፍቕሩ ንሓደ ወዱ ኣብ መስቀል ብጭካኔ ሞት ክሓልፍ ብምፍቃዱ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ኣምላኽ ንዓለም ብምሉእ እዩ ዘፍቅር፣ ነቲ ጽቡቕ ክፍላ ጥራይ ኣይኮነን ዘፍቅር። ፍቕሩ ንዅሉ ፍጡር እዩ፣ ብዘይ ኣፈላላይ እዩ፣ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ብማዕረ ንዅሉ እዩ። እንተኾነ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ ዓለም ዝተገልጸ ኣብኡ ክንኣምን ኣለና። ቃሉ ንምስማዕ ኩሉ ግዜ ስንድዋት ክንከውን ኣለና። ህይወትና ብምሉኡ ብዓሚቕ እምነትን ተኣምኖን ክነወፈየሉ ስንድዋት ክንከውን ይግባአና። ካልኣይ ነጥቢ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ኸድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ይኮነን ይብለና። ኣብ ህይወትና ነዚ ደጋጊምና ክንዝክሮ ይግባአና። ናይ ኣምላኽ እታ እንኮን መጀመርያን ዝምባለ ባህሪኡ ንኣና ምፍቃርን ንሕና ነቲ ፍቕሩ ኣብ ህይወትና ምስ ምቓሩን እዩ። ንሕና ብኡን ምእንቲኡን ኢና ተፈጢርና፣ ህይወቱን ፍቕሩን ንዘለኣለም ክንካፈል ኢሉ ይፈጢርና። ብሳልሳይ ደረጃ እቲ ብሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ኣይክፍረዶን ይብል። እቲ ብኣኡ ዘይኣምን ግን ብሓደ ወዱ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ይኹ ኣይብለና። እዚ ምስቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልና ይጸርርን እዩ። ፍርዲ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝመፀና፣ ካብ ባዕልና ዝመረፅናየ ዝመፅ። ቀፂሉ ዮሃንስ ወንጌላዊ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ፣ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማ ትፈተዉ። ክፉእ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይግለጽ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመፅእን ይብለና። ስለዚ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝሓድገና ወይ ዝኹንነና፣ ንሕና ኢና እናሓድጎ። እቲ ንገብሮ ምርጫ ወሳኒ እዩ። ካብ ብርሃን ጸልማት ምስ መረፅና ናይ ገዛ ርእስና ፈደድቲ ባዕልና ኢና። ንገዛ ርእስና ኪንዮ ፍቕሩ ንገብሮ፣ ሽዑ ንሱ ኣብኡ ክምለስ ይጽበየና። በንጻሩ ሓቂ ዝገብር ግና ከም ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ እቲ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ይብለና። ስለዚ ፍርዲ ኣምላኽ ኣይኮነን ክንፍርሖ ዘለና። ምርጫናይ ከፍርሃና ዘለዎ ምርጫናይ እዩ፣ ወይ ናብኡ ዘቕርበና ወይ ካብኡ ዘርሕቐና። ኩሉ ግዜ ኣብ ብርሃን ወይ ኣብ ጸልማት ክንነብር ምርጫና እዩ። እዚ ነፃነት እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ካብ ንፍጥረታት ሒዙ ሂብና እዩ። ዘለናይ ክመርፅ ደይ ኢድየ ካበ ዘፈቀድከ፣ ተደለኻ ኣብ ማይ ተደለኻ ኣብ ሓዊ ምለሶ ኢድካ ይብለና። ሎሚ ኣብዚ ቅዱስ እዋን ጾም ዓመት ምሕረት እውን ተኣውጅልና ዘሎ ኣብ ህይወትና ዝርከብ ናይ ጸልማት ኩርናዓት ሕጅን ዝሓለፈን ካብ ካልኦት ሓቢእና እንነብር ክንርኢ ክንፍትን እሞ ኣብ ብርሃን ክወፅእ የድሊ። ስለምንታይ ኢና ክፍኣትና ሓጢኣትና ክንሓብእ ንፍትን? ኣብ ብርሃን ዝነብር ዝኾነ ክፉእ ግብሪ ዘይብሉ ዓንቲ ዘፍርሆ የብሉን፣ ስለዚ ሓብኦ ነገር የብሉን። እሞ በጃኹም ኣብ ብርሃን ንውፃእ። ኣስር ኒቆዲሞስ ስዒብና ከዓ ካብ ጸልማት ህይወትና ወፂእና ብሓጢኣትና ነጽሕና ንኣምላኽ ክንቅበሎ ንቕረቦ። ኣብ መንበረ ንስሓ ኣቲና ብሓጢኣትና ንተኣመን። ሽዑ ብርሃን ክርስቶስ ኣባና ክበርህ እዩ። ነዚ ከዓ የብቃዓና። ብንስሓ ዝተሰነየ ጾም ኣሕሊፍና ኣብ ብርሃነ ትንሳኤ ብሰላምን ብፍቕርን የብጽሓና። ኣባ ንጉሰ ፍስሓ